Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin traži od vlade da razmotri uvođenje sankcija Zapadu kao odgovor na sankcije nametnute Rusiji zbog krize u Ukrajini, prenosi ruska TV stanica na engleskom jeziku Russia Today. Premijer Dmitri Medvedev objašnjava da bi Moskva trebalo da primeni uzvratne mere kojima bi odgovorila na sankcije Europske unije ruskim aviokompanijama. Ruski poslovni dnevnik Vedomosti objavljuje da Rusija razmatra ograničenu ili čak potpunu blokadu evropskih letova za Aziju preko Sibira, što bi povećalo troškove letova avioprevoznika iz Europe prema Aziji. Razmatraju se još neke protivmere za koje Putin kaže da moraju da budu precizne kako bi se podržali domaći proizvođači, a da potrošačima se ne naškodi. Te informacije koje su se u ruskim glasilima pojavile juče naišle su sinoć i jutros na umereni odjek u zapadnim medijima. Agencija Reuters daje osnovnu vest u kojoj ponavlja izjave ruskih zvaničnika, ali zato Washington Post, list koji slovi da je blizak vrhu američke administracije, u autorskom članku navodi nekoliko mera koje je Rusija preduzela ili namerava da učini u skoroj budućnosti, a koje se ne dopadaju Zapadu. Naprimjer, potpisivanje sporazuma sa Iranom o saradnji u energetici, što će u znatnoj meri oslabiti pritisak zapadnih država na Teheran da odustane od svog nuklearnog programa. Zatim poziv Ruskog ministarstva spoljnih poslova na međunarodnu humanitarnu intervenciju u Ukrajini, što Washington Post tumači kao uvod u jednostrano rusko rešavanje problema u istočnoj Ukrajini, posebno u svetlu najnovijih zapadnih obaveštajnih informacija da ruska vojska gomila trupe na granici sa Ukrajinom. Autor teksta je posebno zabrinut zbog konstatacije šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da je u istočnoj Ukrajini stanje humanitarne katastrofe. Ruskim kontrasankcijama bavi se i ugledni američki poslovni dnevnik Wall Street Journal, koji u većem delu teksta prenosi pisanje ruskih medija o ovome, ali podsjeća da je pre nekoliko dana Rusija zabranila uvoz voća i povrća iz nekih zemalja Evropske unije i da je pokrenuto pitanje kvaliteta hrane u restoranima McDonald's u Rusiji, uz nagoveštaj da bi mogla biti zabranjena prodaja ukoliko hrana u McDonald'su ne ispunjava ruske standarde o životnim namirnicama. Britanski Financial Times ovog jutra piše da će zabrana leta preko Sibira evropskim kompanijama neminovno uvećati troškove zbog zaobilaznih maršruta, ali će koštati i Rusiju, koja je samo na ime taksi za prelete putničkih aviona godišnje zarađivala 300 miliona dolara. Financial Times navodi da je vrednost akcija evropskih aviokompanija, na primjer Air France, KLM i Lufthansa, pala na berzama između 2-4%, ali da su akcije ruskog Aeroflota, koji naplaćuje taksu za prelet, juče pale za 5,8%. Što se tiče potpisivanja rusko-iranskog sporazuma o petogodišnjoj ekonomskoj saradnji, ovaj britanski list namenjen poslovnim ljudima piše da se to može smatrati kao zabadanje prsta u oko Evropskoj uniji i Americi, koje pokušavaju da obuzdaju iranske nuklearne ambicije. Sporazum podrazumeva rusko posredovanje kod prodaje iranske nafte, zatim pomoć kod izgradnje nuklearnih centrala, električne mreže i gasovoda, kao i snabdevanje mašinama, opremom, robom široke potrošnje i poljoprivrednim proizvodima. Financial Times prenosi i argumente Moskve da najnovijim sporazumom sa Teheranom Rusija ne krši ni jednu međunarodnu obavezu i da nije dužna da se obazire na američke sankcije prema Iranu. Američka novinska agencija Bloomberg, koja se uglavnom bavi ekonomskim temama, pitala je vazduhoplovne stručnjake od kolikog je značaja moguća zabrana preletanja putničkih aviona preko Sibira. Odgovor je da bi ta restriktivna mera pogodila samo letove iz Europe do Japana i Južne Koreje. Svi ostali letovi do Azije idu preko šire okoline Moskve, a te koridore Rusija ne dovodi u pitanje. Ozbiljnija mera bi bila, kažu američki stručnjaci za Bloomberg, kada bi bilo zabranjeno preletanje cele Rusije, uključujući i polarne delove, što bi neke aviolinije učinilo toliko nerentabilnim da bi morale da budu ukinute. Kineska agencija Xinhua prenosi bez ikakvog komentara reči ruskog predsjednika Putina o mogućim kontramerama protiv Europske unije i Amerike i podsjeća na ranije sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji posle izbijanja krize u istočnoj Ukrajini.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:48 u studiju je moj kolega Borislav Vučetić.
Dobar dan.
Dobar dan, Boro, autor i urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo, koja je na našem programu svake nedelje od 8 do 9 sati. Boro, mi smo u nekoliko prethodnih minuta prelistavali stranu štampu i odjeke na nagoveštene kontramere Rusije posle sankcija koje su pojedine zapadne zemlje uvele Rusija zbog situacije u Ukrajini. Između ostalog, tu se pominje i da je Rusija zabranila uvoz voća i povrća iz mnogih zemalja Evropske unije. Tu se ne govori, Rusija nigde ne pominje da su to sankcije, jednostavno samo kaže zbog kvaliteta proizvoda. Naravno, zna se o čemu je reč, nego je to malo ezopovski
jezik. Kvalitetu proizvoda?
Jeste, malo. Evo, uskoro će možda biti zabranjen i McDonald's također, jer ne ispunjava ruske standarde.
A viski? I viski će da bude
zabranjen. I viski.
I to se ne javlja.
Rusi se i dalje drže sovjetskog gost standarda, koji je mnogo oštriji nego što je standard za prehrambene proizvode u Evropskoj uniji, to malo ko zna. Ali šta hoću da te pitam, ti si čovjek koji se bavi poljoprivrednim temama, da li je to možda šansa za nas ukoliko zaista budu Rusi insistirali na tome da se hrana, poljoprivredni proizvodi, voće, povrće ne uvoze iz zapadnih zemalja, da li tu možemo mi da vidimo neku svoju šansu?
U svakom slučaju da, to bi bio najkraći odgovor. Međutim, ja bih posjetio ne da se radujem tome, ali ima ona naša narodna izreka dok jednom ne svrknem, dugom ne svane. Ali ovo je šansa, gledajući iz ekonomskog ugla i poljoprivrednog ugla, šansa za naše proizvođače da izađu na rusko tržište sa većom količinom proizvoda i da se vratimo na onaj početak kvalitetnih. Ono što je stavljeno kao primjedba jabukama iz Poljske, to su nedozvoljeni pesticidi. Imali smo i mi problema jedno vreme sa nekim voćem. Prva stvar je, treba paziti na kvalitet. To je osnovna stvar ako hoćete nešto da izvezete. A glavna tema na naslovnim stranama mnogih novina upravo ruske sankcije, i u politici je naslov šansa za srpsko voće, jer je sve više zahteva ruskih uvoznika za kupovinu voća i povrća iz Srbije, a tražnja može da se očekuje čak i za svinjskim junećim mesom, međutim i alkoholnim pićima, ono što sam rekao, jer ima naznaka da će da ukinu uvoz viskija, to je šansa za srpsku rakiju.
Pod navodom da sadrži štetne materije.
Ne,
ajde
da se vrate, ajde da govorimo, ajde da kažemo ozbiljno trgovinski, morate da imate kvalitet, zna se šta, ako hoćete na neko tržište, morate da imate proizvod, da imate cenu, da imate mogućnost plasmana i
ali
naravno
da imate i količinu
marketing
i redovnost isporuka, što je najveći problem kod naših proizvoda.
I imamo mi i te količine, ali imamo i onaj problem, ne bih da budem ona crna ptica, ali treba misliti na moguće probleme. Sjetite se, davno je bilo onaj problem sa reeksportom šećera u Evropsku uniju, pa su nas tu uhvatili. Onda smo imali nedavno, relativno nedavno, probleme sa izvozom svinjskog mesa u Rusiju, jer se potkrala neka kutija, pa je sumnja pala da je to opet reeksport, recimo, mesa iz Hrvatske. Nikad nismo do kraja došli do podataka. Treba paziti na to da se ne desi da neki od nesavesnih, nažalost uvijek ima takvih, jedan, dva pokvare ceo posao, nesavesnih trgovaca, proizvođača ili kako god, da uvezu, jer pazite, zbog ovoga će sigurno pasti cena jabuka iz Poljske, znači da uveze jabuka iz Poljske i onda ih reeksportuje kao ovaj srpski proizvod. To se lako pronađe, uhvati i sazna na kraju. U vreme interneta i ostalih savremenih tehnologija malo toga može da ostane sakriveno i onda propadne posao. Znači, van toga da pazimo na kvalitet, mora da se pazi i na sve ostalo što prati jedan ovoliki izvoz. Pazite, proizvođači jabuka iz Srbije izvezli su u prvoj polovini 2014. godine 32.400 tona voća, znači jabuka, i to je otprilike povećanje duplo nego prethodne godine. Znači, ima toga, imamo potencijale. Imali smo mi ovu lošu godinu i kiše i grade i svega toga.
Da, kaže da nije baš neka godina za jabuke.
Ali ima i voćnjaka koji su pokriveni protivgradnom mrežom. Znači, ima šanse da imate stvarno proizvode ekstra kvaliteta koji možete da i ostvarite i cenu i plasman. I to mislim da je jedan od izvoznih šansi i šansa naše poljoprivrede, bar kada je u pitanju voće. Kada je u pitanju povrće, tu imamo još na pijacama, malo je sad skočila zbog ove kiše cena, ja sam baš juče malo se prošetao da vidim kakva je situacija. Boga mi, na kraju mi kupci ćemo da platimo ovu kišu, a baš mi ne prija.
Da, cene se drže.
Evo ga, gledam, nažalost, od onih adresa kad uključim kompjuter na internetu, jedna mi je od skoro postala Meteo Alarm i to obavezno kliknem da pogledam da slučajno opet nema crveno obojenih površina iznad Srbije i vidim da recimo i za danas opet jedan deo je crveno, znači bit će kiše i negde, nažalost, grmljavine, možda i čak i grada, sve zavisi od protivgradne. Ja gledam i na sat da vidim imamo li vremena još. Još jedna zanimljiva poljoprivredna tema, u stvari zanimljiv tekst koji sam pronašao u Novostima, na sedmoj strani, dobra njiva kao garsonjera naslov. I sada tekst počinje malo neobičajeno, onako poetskije. Kada je svojevremeno devojko Miraz donosila 20 hektara oranica, mogla se nadati lepoj udaj. Sada bi je međutim vrlo lako mogli pitati gde se ta zemlja nalazi, jer od toga direktno zavisi i vrednost Miraza. I u tekstu se govori o tome koliko košta hektar zemlje i postavlja se ono pitanje odumiranja sela. E sad, u Vojvodini normalno zemlja skuplja, pa ako je negde blizu grada. Onaj trend pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko malo je stao, zato što očigledno ima dosta izgrađenog i iskorišćenog tog zemljišta.
A i stala je građevinska industrija.
A druga stvar je, ima uvijek u selu neki gazda koji pokušava da ukrupni. To opet diže cenu. I sad zanimljivo je da neki ekonomisti kažu ispostavilo se da je opet ulaganje u zemlju ona najsigurnija investicija novca, jer je negde recimo skočilo 50% cena njiva, ali negde naravno bar onim južnim krajevima, posebno u jugoistoku Srbije, nije, jer sela odumiru i to je naš veliki problem. Mi imamo statistički negde malo više od pola hektara zemlje po stanovniku, ali sad kad pogledate koliko domaćinstvo ima opet po statistici, i tu je nije baš nešto zavidna situacija, ali ima i dobrih vesti da se mladi vraćaju na selo i da pronalaze načine da osavremenjivanjem proizvodnje poljoprivredne, znači preusmeravanjem na određene proizvode, normalno, pre svega prvo nađu gde će da plasiraju, jer mnogi imaju problem, sve urade, ima zemlje, ima sve, ima proizvod, i onda kada dođe kome da ga proda ne zna, transport skupi i ne isplati se. Znači, hajde kažem, jedan dobar biznis plan, mladi su to iskoristili i savremene tehnologije i svoje znanje, i ima dobrih primjera, pre svega kad je u pitanju organska hrana, jer to je jedna šansa da vi proizvod prodate po boljoj ceni, jer je sve traženiji ne samo kod nas, nego i na stranom tržištu.
Da, država bi mogla da pomogne podsticajnim merama ne samo proizvođače, već i one koji organizuju otkup, skladištenje, prevoz i tome slično.
Pa, pre svega, osnovna stvar je znači zaštita od atmosferskih problema, da kažem, da ne bude ono kiša, grad i sve ostalo. Znači, to su protivgradne mreže, a one ipak dosta koštaju, zatim plastenici i navodnjavanje, normalno.
Odnosno odvodnjavanje u ovim prilikama.
U ovom slučaju, da, odvodnjavanje, međutim, treba razmišljati i kad nema dovoljno vode, treba je dodati malo. E sad, imamo jedan problem da mnogi očekuju subvencije, i poljoprivrednici u okolini Beograda su očekivali, ili ove godine zbog poplava i zbog preusmjeravanja sredstava na ono bitno da se pomogne onima koji su izgubili mnogo, neki koji su nameravali da prošire svoje kapacitete proizvodnje povrća, neće uspjeti ove godine, ali recimo iduće godine vjerojatno će biti novca.
I za kraj, u najkraćem, ocena poljoprivredne sezone sada na početku avgusta.
Čekamo mi još i kukuruz, pa i ostale kulture, ali posle pšenice, posle onog ranog voća i povrća, ajde kažemo, možda se kaže neka osrednja, možda koji stepen ispod osrednje. Ja mislim da će kukuruz biti dobar, jer u onom nalivanju zrna, ali ni njemu ne odgovara previše kiše, mislim, nikom, čak ni nama.
Nikom ne odgovara ništa kada je previše.
E, ali je problem jedan posle cena, pa ja mislim da će, nije toliko loše kao što na prvi pogled izgleda.
Hvala lepo, bio je ovo Borislav Vučetić. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje, naredna sutra u terminu istom 9.40. Hvala na pažnji.